Član 10.17. 1. Ukoliko neko mjesto ostane upražnjeno uslijed smrti, ostavke ili trajne onesposobljenost delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, to mjesto popunjava sljedeći kvalifikovani kandidat na istoj listi na kojoj je bio delegat koji umru, dao ostavku ili trajno onesposobljen. 2. Ukoliko na listi nema preostalih kandidata, mandat se dodjeljuje neizabranom kandidatu sa najvišim količnikom s druge liste koji se kandidira za odgovarajući konstitutivni narod ili za grupu ostalih u istom kantonu. 3. Ukoliko nema takvog kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine vrši preraspodjelu tog mjesta u skladu s članom 10.16 ovog zakona.